Ri apa malanao ny tompo mbola ho avy tombony aminareo neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato misoratra masina ry havana ka antsika afatra dia zay voarakitra ho filazantsara no soratan'ny Luka. Luka toko fahafito ny ndininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tsy amerina maky izany intsony ry havana fifanerahantsika ny eno sy nanaraka teo ny fivakiny izany teny izany. Teny izay navalin'i Jesosy Kristy tamin'ireo hiraka nalefan'i Jaona mpanao batisa nametra-panontaniana taminy izany. Vanim-potoana ny andrasana mafy tokoa ny fahatongavan'i Mesia na Kristy teo amin'ny firenen' Israely izao fotoana soratan'ny Lioka izao, izay sehony izany hevitra mifamaofao ary natonga ny Jaona mpanao batisa lay lehilahy ny sandratra nalaza teo an-tanàna noho ny batisa sy ny toriteny izay nataony, kanefa dia velom-panontaniana ihany manao hoe ianao va ilay izy sa mbola hafa no andrasantsika, izay toy ny maneho fisarasalana hoe tena izy ve io sa mbola ho avy ilay andrasana. Ary izay indrindra ny tsy namalian'i Jesosy Kristy mivantana ny fanontanim-pianany izay tonga nanatona ny tompo, na hoe eny izano izy na hoe tsia, fa mbola ho avy lay tena izy. Fa ny vary teny izay nambaran'i Jesosy dia izany indrindra no hitantsika eto amin'izao perikopa Lioka toko fahafito ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izao. Etiny Jesosy maneho ny maha izy azy, mampafantatra ny tenany amin'ny alalan'ny asa ny eto ny tompo, ary mivantany izany loha hevitra fampianaram-pinoana fitezam-panahy tanterahana ao anatin'ity volana janoary ity izao izay mifarana androany. Izany andiny soratra masiny izany. Eo ry havana no anehoan'ny tompo lay asan'ny Mesia na Kristy lay nandrandrain'ny Jiosy fa hanafaka azy, tsy hanafaka azy amin'ny vahoan'ny fanjanahana teo amin'ny firenena romanina ihany, fa eo amin'ny fiainana manontolo mihitsy izay le Mesia na Kristy andrasana. Ary io no natonga an'i Jesosy ny teny manao hoe sitrana ny marary afaka ny fahoriana. Izay le hoentin'ny Mesia ary izany le zava-misy ankehitriny. Andehananareo miverina any amin'ny Jaona, tena zao an'izany izy. Diavana malala amin'ny tompo, ndeha ho jerentsika izany atao hoe nanasitrana ny tompony marary nentiny namaly ny fanontaniana izany. Fa inona tokoa moa izany no hevitry ilay valiny hoe nanasitrana ny marary izy ay eo anoloan'ny fanontaniana hoe ianao ve le andrasana sa mbola ho avy? Taim-pidoana ry havana dia fantatrantsika fa raha tanteraka ny faharian'Andriamanitra ny olombelona dia nambara fa tsara indrindra izany tonga lafatra ny asan'Andriamanitra. Fa noho ny safidy ny olombelona dia naleon'ny olombelona ny ronana kany amin'ny ratsy, amatatra ny tsara sy ny ratsy, ary indrindraindrindra ny fidiny ratsy ka tonga lafo teo amin'izany fiainana tonga lafatra teo anatrehan'Andriamanitra izany, ka tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra ny olombelona. Andriamanitra nefa tia ny vavaboariny, tia ny olombelona, ka namonjy azy. Hamonjy azy tokoa Andriamanitra ary nampanantena fa tsy maintsy averina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra ary iverina amin'Andriamanitra ny olony. Izay ny hitantsika ny hoe ny fidy firenena iray ny ainga avy amin'ny olona anankiray Andriamanitra, izany hoe ny fidy ny Abrahama izy dia nitaranaky Abrahama izay lasa firenena Israely ety oriana. Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Jakôba, Andriamanitry Isaka sy Jakôba, izay le firenena nofidian'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'izany no hanatanterahan'Andriamanitra ny famonjena satria taranaka Jakoba lay Andriamanitra tonga nofo niaran'olona tamintsika dia Jesosy Kristy. Io tonga kehitriny izay manasitrana ny marary izay hita ny mpianatry Jaona ary niaina ny olona tamin'izany fotoana izany ary tsapany olona ny fahagagana lehibe famantarana nataon'ny Tompo. Sitrana ny rofy sy ny aretina. Izany rofy sy aretina izany ry havana no teny entina ilazana ny fahalemen'ny tena na ny vatana. Izany hoe rehefa voan'io rofy tratran'io aretina io dia malemy tokoa ary entina maneho ny fahalemen'ny olona rehefa nanota ny filazanana izany. Ny olombelona ry havana nanomboka hatreo dia nampijaliany izany rofo sy aretina izany, nampahoriany izany rofo sy aretina izany, ary tsy navelany izany rofo sy aretina izany ho afamainy teo amin'ny fiainany hatrany hatrany. Ary izay no natonga azy ny andrandra hoe iza re no nafaka antsika amin'izao tena ny ota ampijaliany ny rofo sy ny aretina izao hoe rehefa tonga angambo izany fanjakan'ny Mesia na Kristy izany dia hitsahatra izany rehetrarehetra izany. Ary izany raha teo ny faminaniana tany amin'ny fanekena taloha izay hanambarana hoe rehefa tonga izany dia ho tahaka ny fiainan-danitra mihitsy ny fiainany etỳ-an-tany fa ho foanany Mesia, ho ravany Mesia, ho fongoriny Mesia izany rofo sy aretina izany ka ho sambatra ny olona rehefa tonga izany fanjakan'ny Mesia izany. Ary tsy vitan'izany koa ry havana fa rehefa nanota ny olona ny anjady sy ny toetra taminy ny hery ny fahotana dia tonga misy kilema ny olona, izany hoe le fahariana tonga lafatra nataon'Andriamanitra ilay tsara indrindra dia tonga nisy kilemany, nisy fahavoazany, nidiran'ny faharatsiana. Dia izay no ahitantsika hoe raha olona tokony hahiratra jamo, raha olona tokony handeha tsara dia lasa nandringa sy ny maro hoe hafa ihany koa izay ny famaofao tetỳ ambany masoandro nateraka izany asan'ny fahotana niditra tao anatin'ny vatany olombelona izany. Io kilemy io koa ry havana izay mahatonga ny olo kilemainy dia sitrana satria mararina izany ny olona. Ary izany endriky ny roa sy ny aretina ary kilemana nany olona izany dia endrika ara-panahy isehony sy andehanany eo anatrehan'izao tontolo izao ary ijoroany eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa, ary atsapany fa tsy tanteraka intsony izy arak'izay fa naharian'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany. Ary izany indrindra ho anoraan'Andriamanitra mpamonjy dia ny Mesia nafaka azy amin'izany. Ny fanasitranan'i Jesosy ry havana na ny rofo na ny aretina na ny kilemanana ny olona dia endrika anehoana sy santatra sahady aseho fa efa tonga ny Mesia, efa tonga Kristy, efa miorona etỳ ambonin'ny tany ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra izay fiainana tsy misy intsony izany rofo na aretina na kilema izany. Izay ny hevitra aseho anatiny hoe nositranin'i Jesosy Kristy ny rofo sy ny aretina ary kilema nananany olona nanehony fa efa tonga fa tsy mbola andrasana intsony izany Mesia izany. Ry havana malala ny Tompo, fantatry ny Tompo tsara Jaona fa raha jerena ny rompianakaviana mpirahalahy izy satria fianakaviana ao anatin'ny fianakavian'ny Maria reniny Jesosy ihany, ny reniny Jaona. Jaona zokiny amam-bolana ary mifakalala tsara izy. Na izany aza nefa dia ity rahalahiny mahafantatra azy tsara hatrany amin'ny fiandohana ka hatramin'ny fotoana naovany ny asa mahagaga isehony manesia na Kristy anambarana fa nijadona ny fotoana tonga Andriamanitra mamonjy izao tontolo izao amin'ny alalan'ilay zanany izay irahany handresy anafaka ary amany fatorana izay anagejany Satana ny olombelona idira lany tiko azy mbola misalasala. Diavana malalo ny tompo, mampitokotika ny fisainantsika izany mba heritreritra zay ambarany tompo amin'ny Ezekiela toko faharoapolo ny ndiny ny fahasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo zay novakiana tamintsika teo. Mahalasa saina sy mahalasa ny heritreritra ny teniny tompo manao hoe mandiany ianareo manompo ny samponareo any, zany hoe rehefa mijanona tianompo sampony olona dia avelan'Andriamanitra eo. Rehefa tsy mitsiriritra ny olona hoe ohatra mafinaitra zany manompo sampy zany dia alefan'Andriamanitra manompo sampy ihany izy, tahaka ny firenen' Israely izay mitsiriritra ny fanompotsampy te hiala amin'Andriamanitra, mandiana ao sisy ny tompo. Ho hitanao tsara zany atao hoe manompo sampy sy ny fisarahana amin'Andriamanitra zany. Amin'izay fotoana izay ny fonin'ny olona, ny fanahin'ny olona, ny sain'ny olona, ny tenany, ny vatany misaraka amin'Andriamanitra dia hita ny fahoriana, ny rofo sy ny aretina ary klema samihafa ka harikoriko azy ny fahotany sy ny fanompon'ny sampy ka hiverina andranomaso amin'Andriamanitra izy. Dia avako malala amin'ny tompo, misy fiainantsika ihany koa tahaka izany. Rehefa mitsiriritra ianao, rehefa mieritreritra ianao hoe ti ny ohatra ny lalana mafinaritra ndeha ity ny zoroko na dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza, dia tsarovy ry havana fa toy ny atosik'Andriamanitra ny hoe ndala ary fataro, ndala jereo, ndana ihainy dia ho hitanao. Ary izay ny hitandriamantsika ry havana, izay ny tsy maintsy iezahntsika mihaino feno fanahy masina. Sao dia miatra amintsika ty Ezekiela toko faharoapolo ity ka lasa mandeha mibriko eto ry havana, mbola fanantenana dia ny hoe rehefa mahita ny faharatsiana dia maharikoriko zany fahalemena sy ny tsy fahataterahana ary fisarahana amin'Andriamanitra zany. Fa raha mbola tsy tonga amin'izany ianao dia manao ahoana? Ary izay ry havana no ilazana amintsika ny hoe ny tompo dia maneho ny tenany amin'ny asany mba ho fantatritsika sy hananantsika safidy ny fidy azy miverina aminy amin'izay. Eto dia nasehon'i Jesosy Kristy izany, nosotraniny avokoa ny aretina rehetra hatramin'ny fahabokana aza, izay aretina tsisy fanafana tamin'izany fotoana izany, satria izay boka dia natokamonina ary toy ny maty fahavelony mihitsy. Nefa ireny rehetrarehetra ireny dia nasehon'i Jesosy Kristy hoe nodiovina izy ka tonga madio, afaka tamin'izany aretina izany atafaverina miaraka amin'ny fiarahamonina velona indray, satria nody any amin'ny fianakaviana sy ny ankohonany. Izany ry havana ny zavatra amin'ntrano. Ary izay no mahatonga antsika hoe ianao ve mbola ametram-panontaniana tahaka ny Jaona, irorosaina tsy mety mbola tena mino, mbola mangatakandro, mbola mijerijery sy mienoeno? Ry havako malala, izao ny fotoana araka ty ambaran'ny tompo ity, Jesosy tsy hiteny aminao tsony raha manontany ianao enina tsy fefa nasehony Jesosy taminao amin'ny alalan'ny asany ny maha izy azy, dia ny mahatompo azy izany. Zatra faharoa ry havana izay seno izany teny izany dia ny hoe manongotra ny fahoriana ihany koa ny tompo. Ngota ny tompo hatrany amin'ny fakany ny fahoriana. Ary inona moa ny fahoriana? Noho ny fahotan'ny olombelona no nitondrano ny fahoriana. Fantatritsika tsara izany fiainana tao anatin'ny sahedena izany. Raha mamaky ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa isika, fizany ny atao hoe paradisa, fahasambarana, fahafinaretana tonga lafatra. Izany no sitrak'Andriamanitra hiaina ny olombelona, milona ao anatin'ny arena be, ny fifaliana be, sy izay azo lazaina fa tena mahasambatra eo amin'ny fiainana ety ambonin'ny tany. Izany no sitrak'Andriamanitra. Saingy izao ny olombelona dia nanatsafidy ary navelan'Andriamanitra hampiasa ny safidy ny olombelona, tahaka asianango ankehitriny izao mbola velan'Andriamanitra mampiasa ny safidintsika isika na hifidy ny lalana makany amin'ny mazava na hiazakazaka izotra makany amin'ny maizina. Eto ry havana dia efa nitenenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesisy toko faharoa ny andiny fahafito ambin'ny folo hoe ho faty tokoa ianareo rehefa hihinana ny voankazo io hoe alalàna ny tsara sy ny ratsy. Ny tsara ny tian'Andriamanitra ho fantatry ny olona sy hiaina ny olona. Ny olombelona dia nitsiriritra alalan'ny ratsy. Ny tsara efa fantany fa ny ratsy ny mbola tsy fantany, dia nitsiriritra alany zany atao hoe ratsy zany ary ny anjera tany anatiny faharatsiana tanteraka ka ny fahoriana no tonga fiainany teo anatrehan'Andriamanitra sy izao tontolo izao satria ny fidy izay ratsy izy ary ny eritreritra tamin'ny fanapaha-kevitra ny raisiny fa mandanga sy mamitaka azy Andriamanitra raha ny teniny taminy hoe ho faty tokoa ianareo. Ka ny hevitra izay nasosoko ilay ratsy izay nanambara taminy hoe tsy ho faty zany ianareo, ka rehefa tapa-kevitra ny olombelona fa hifidy zany teniny ilay menarana dia ilay menarana ela satana izany, dia tonga zanak' ilay mpandainga sy ilay mpamitaka anika feno favoazana feno fahoriana ny fiainany. Fahoriana rabata ary fahoriana rabanahy no ny anjady tamin'ny olombelona. Miseho miandalana amin'izay ny vokatry ny fahotana mitarika makany amin'ny atao hoe fahafatesana ary izany no fijaliana sy fahoriana mahazo ny fiainan'olombelona narabatana zay mpiteny roa sy ny aretina ary ny kilema ary ny ara-panahy izay me miataka amin'Andriamanitra ka tsy mahita fitsaharana eo amin'ny fiainany fa fijaliana mandrakariva tao atra lalandava ary indrindraindrindra tonga zanaky ilay ratsy fatorany amin'ny kadra fitsafa mikofoka intsony amin'ny fiainany. Ndravana malala ao amin'ny tompo araka ny teniny soratra masina, ny fahatongavan'i Jesosy dia izy ny manambara fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Hitantsika io amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy ny fahafolo. Hitady sy hamonjy ny very ny atongavan'i Jesosy. Iza moa ireo very ireo? Ireo feno fahoriana, ireo mijaly, ireo mila vonjy ary mila famonjena mba ho afaka amin'izany fatoram-paharatsiana rehetrarehetra izany. Raha zoina ry havana dia zasianao ne zany, zasianao le mila mpamonjy, mila mpanafaka, mila an'i Jesosy Kristy le Andriamanitra velona hitarika indray amin'ny lalan'ny fahamarinana dia ilay amin'ny mazava mba hanafaka antsika ao anatin'ny aizina mikitroka ananantsika fiainana eo potiky ny azo fijalian'i Kristy dia ilay mazava feno fahasambarana. Ary izay ry havana ny amaranan'i Jesosy ny andininy fahatelo amby roapolo hoe sambatra. Le fahasambarana ambarany eo dia anehonany hoe ny fahalalan'ny olona sy ny fanatonan'ny olona ary ny faneken'ny olona azy dia fiainam-pahasambarana tokoa eo anatrehan'ny tompo izany. Ary izany indrindra natongan'i Paoly manoratra ka namarana ny teniny eo amin'ity Romanina toko fahenina ambe folo ny andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ity. Manentana ny olona mba handray an'ilay tena manafaka dia Jesosy Kristy, fa izy no mahay mampahendry atsika ary mahay mampino atsika noho ny fitoriana ny filazantsara an'i Kristy, ilay nampiseho ny zava-miafina hatry ny fony fahagola nefa efa naseho amin'izao andro iainantsika izao, fa ao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy no tena azahoana ny famonjena tanteraka ho voninahitr'Andriamanitra ray izay naniraka azy. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amena.